Бүген Россия Федерациясы Президенті Владимир Путиннің туған күні. Ил жетекшісін туған күні білен Татарстан Президенті Рустам Минниханов құтлады. Республика халқы есімінен, шәхсен өз есімімінен Россия Федерациясы Президенті Владимир Владимирович Путинна юбилей білен құтлы. Сіз дәулетіміз лидері, илебізнің шын патриоты. Татарстанның көп милләтлі халқы үшін сіз хеш-шексіз авторитет. Туған күніңіз білен Владимир Владимирович дейілген президент Рустам Минниханов-ның қытлауында. Законлық һәм хокук тәртибе комитеты утырышы узды. Анда депутатлар бернишә закон проекты һәм контроль мәсьәләләрен карады. Комитет утырышында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Тәкъдим ителгән мәгълүматлардан күренгәнчә, агымдагы елның узган чорында Grand Consulting Group, Finica Agrarus, Financial Trust, InMonix, Phoenix Trade, Trust Invest Capital, Друзья по жизни кебек финанс пирамидаларын оештыручыларга һәм вәкилләренә карата 16 җинаять ачыкланган. Grand Consulting Group һәм Finica финанс пирамидаларына карата җинаять эшләре кузгатылган. Тикшерү бүлекчәләрендә тагын 16 финанс пирамидасына карата җинаять эшләре бар. Алар буенча 13400 граждан зыян күргән, китерелгән зыян суммасы 3 миллиард сумнан артык. Татарстан бюджетында 2023 елға кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итүгә 1 миллиард 400 миллион сумнан артык акча салынган. 2023 елға кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итүгә каралган акчаларның 232 миллион сумы федераль бюджетныкы, ягъни 2022 ел белән чагыштырганда финанслауның кимүе күзәтелми, диде Татарстан финанс министры урынбасары Аллан Фимва. Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында. Министр урынбасары сүзләренчә, федераль финанслау узган ел дәрәҗәсендә кала, ә республика финанслауы 200 миллион сумга арткан. Татарстанда МЭК 2022 ведомствара оператив профилактик операциясының эш этабы нәтиҗәләре буенча наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле 111 наркожинаять теркәлгән, 103 хокук бозучы җинаять җаваплылыгына тартылган. 3-нче этап кысаларында хокук саклау органнары хезмәткәрләре табигый булган 6772 грамм наркотикны законсыз әйләнештән алган. Шулай ук 8492 грамм наркотик наркотиклы үсемлекләр дә табылган. Операция барышында 40 үсеше наркотик үсемлекләрнең 393 үсү урыны теркәлгән. Җирдән файдаланучылар аларны юк итү турында 315 күрсәтмә алган, төләтләр вакытында башкарылган. Шулай ук наркотик культура чәчелгән 28 урын ачыкланган. Ведомствода искәртеп үтүләренчә, наркотикларның законсыз әйләнеше һәм наркопритоннар тоту белән бәйле җинаятьләрнең шаһитлары тәүлек буе эшли торган 02-112 номерлары, яки Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының ышаныч телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Аның номеры 291-20-02. Казанда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә түләүсез психологик ярдәм күрсәтелә. Ышаныч балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм күрсәтү үзәге белгечләре консультация бирә. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе 277-0000 телефоны буенча кабул ителә. Психологлар белән шәхсән ышаныч бүлекчәләрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 5:30 минутка кадәр очрашырга мөмкин. Бүлекләр Кылахмәтов урамы 21-нче йорт, Халтурин урамы 16-нче йорт, 8-нче март урамы 4-нче йорт, Гадовиков урамы 14-нче йорт, Сәлимҗанов урамы 14-нче йорт адреслары буенча эшли. Шулай ук казанлылар стрессны кимитү турында терапия элементлары булган дәресләрдә катнаша ала. Дәүләт хезмәтләре порталы аша дәүләт пошлинасын түләүгә 30% күләмендә ташлама киләсе елның 1 гыйнварыннан гамәлдән чыгарыла. Ташлама баштан ук вакытлы чара буларак 2023 елның 1 гыйнварына кадәр планлаштырылган иде. Аны озайту турындагы тәкъдимнәр килмәгәнгә күрә, федераль бюджет проектының 2023-2025 елларга керем өлеше әлеге ташламаны гамәлдән чыгаруны исәпкә алып төзелгән. Әлеге физик затлар өчен дәүләт хезмәтләре порталында дәүләт пошлинасын түләгәндә 30%-лы ташлама ясала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүгін 7-ші октябрь, жұмға күні, оязушан бұлытлы хауа, яңғыр явашақ, жел күн батыштан, күн яқтан толғын. Тезлігі секундына 15 метрға қадар күшейушен. Хауа температурасы 7 градустан 12 градусқа қадар жылы болашақ.